Víc než miliarda lidí v posledním říjnovém týdnu oslavila Diwali, známé taky jako svátek světel. Hinduistický svátek se dnes už zdaleka neslaví jen v Indii. Slova Happy Diwali zaznívají třeba v Bílém domě, v Downing Street 10 a v britském parlamentu. Na mezinárodní vesmírné stanici. Ale konec konců třeba i v pražské zoo. Z Diwali se každým rokem víc a víc stává globální svátek, který si nachází cestu i do zemí, kde nežijí velké komunity indických expatů. Co se vlastně při Diwali slaví? Jak vypadají samotné oslavy? A proč je to vedle svátku světel zároveň i svátek smogu, do kterého se indická města pravidelně touto dobou halí? To jsou otázky pro dnešní díl pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Himer.
Posloucháte pořad Za obzorem.
Dva miliony 512 tisíc 585. Přesně tolik lampiček rozsvítili letos najednou u Rámova chrámu v indickém městě Ayodhya a stanovili tak nový světový rekord. Slovo Diwali se konec konců odvozuje od sanskrtského Deepavali, což znamená řada světel, a tahle řada malých hliněných kalíšků s knotem, naplněných olejem, byla v skutku gigantická, stejně jako ohňostroj, který oslavy doprovázel. Skoro se až vtírala myšlenka, že se přítomní politici snažili touhle zdrcující kvantitou zastřít nějakou duchovní prázdnotu za kulisami, ale politiku chci tentokrát nechat pokud možno stranou. Jestli vás zajímá, jak současná vláda hinduistických nacionalistů používá náboženství k prosazování svých zcela pragmatických cílů, nebo proč se rekord lámal právě u Rámova chrámu, zapátrejte v archivu našeho pořadu. Jsou to témata, kterým jsem se věnoval, a to nejednou. Dnes je ale čas slavit. Diwali se musí slavit s rozsvícenou lampičkou, se sladkostmi, s pořádnou porcí bollywoodského popu a taky s ohňostrojem, jak se sluší a patří. I když s tou pyrotechnikou raději opatrně, ale k tomu se dostaneme na konci našeho pořadu. Přiznám se, že osobně jsem oslavy Diwali v Indii nikdy nezažil. Jezdil jsem tam hlavně v době studií, takže ideálně v zimním zkouškovém období v lednu nebo v únoru, a navíc jsem se pohyboval spíš na východě Indie v oblastech, kde se mluví bengálsky a kde ve stejnou dobu hinduisté slaví úplně jiný svátek, Kali Puju, která navíc v jejich kalendáři nezaujímá zdaleka tak výsadní postavení, jaké má hlavně v severní Indii právě Diwali. A proto jsem si pozval indologa, který se v tom vyzná o hodně líp. Je tu se mnou Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd a z Metropolitní univerzity. Ahoj, vítej.
Ahoj Ondřej, děkuji za pozvání, všichni zdravím.
Takže jak jsi na tom ty? Zažil jsi Diwali přímo v Indii?
Zažil. Zažil jsem ho dokonce dvakrát. Poprvé to bylo v Jaipuru v Rajputské čtvrti. A to se teda vyznačovalo tím, že Rajputi patří k těm kastám nebo komunitám, které si umějí užívat života. Takže jsme tam chodili po ulicích a děti po nás házeli těma petardama. Bál jsem se, co se tam komu stane, a pak už jsem, jak to většinou na těch Rajputských oslavách bývá, už jenom napjatě čekal, kdy někdo vytáhne bouchačku a začne střílet do vzduchu.
Stalo se to?
Nestalo. Stále na to čekám. Ale petardy tam teda lítaly vzduchem mezi lidma úplně běžně. No
A popíjí se taky na Diwali? Alkohol, myslím.
Oni pijou rádi, no. Oni pijou rádi.
Protože takže to v Indii není běžná součást svátku, jako třeba u nás, že se člověk napije, to v Indii není tak.
No, tam to bývá opravdu omezené na některé kasty nebo komunity, ale zrovna Rajputi, ti se teda napijou, no. Ale jako většinou spíš na rodinných oslavách, než na těch svátcích, ale i jako během svátku se to dá vidět. A druhý zážitek jsem teda měl To bylo diválí, které jsme slavili jenom s pár kolegy na univerzitním kampusu v době, kdy skoro všichni odjeli na svátky domů, že? Protože diválí zase se slaví nějakých 5 dní většinou, kolem toho ještě bývají nějaké dny volna, takže opravdu se Indové rozjedou za rodinami a ten kampus byl skoro prázdný, bylo nás tam jenom pár a házeli jsme, no, zapalovali jsme těma petardama, zapalovali jsme to a bylo to vlastně takové smutné, protože třeba po půl hodině už nás to fakt přestalo bavit, ale pořád jsme ještě měli několik balení těch rachejtlí a zábavné pyrotechniky, tak jsme to tak jako smutně dopálili, dobouchali a pak jsme teprve šli spát. No. U toho jsme teda taky něco popili, ale bylo to spíš takové jako smutné, že to nebylo s kým oslavovat. Hmm.
Tak ty si tady v tom svém vyprávění tak nějak naťukl spoustu různých aspektů, které tady ten svátek má. K těm petardám se asi dostaneme spíš ke konci, ale teď mi jde o takové postavení tady toho svátku vlastně v nějakém v rámci toho celého roku. Je to vlastně významný svátek, je to možná hlavní svátek toho roku v těchto těch oblastech na severu Indie zejména, nebo jak bys to řekl, k čemu bys to přirovnal? Je to k Silvestru možná?
No, Silvestr, Vánoce, něco na ten způsob, že jsou tam ty rachejtly, světýlka, svíčky.
Ta rodina taky.
Rodina, návštěvy, jako je to asi nejbližší evropským Vánocům, což je možná taky jeden z důvodů, proč to diválí je tak jako univerzálně přenosné, že tam máte vlastně ten způsob oslavy velmi podobný té oslavě těch našich současných Vánoc.
Jak se tomu říká svátek světel, v čem se projevuje to, že je to svátek světel?
No, svátek světel se projevuje teda tím, že rodiny, kromě toho, že teda odpalujou petardy a rachejtle a všechnu možnou zábavní pyrotechniku, tak zejména teda zapalujou takové ty tradiční indické svíčky, takový ten hliněný kalíšek s tím knotem a olejem a zdobí si tím svoje domácnosti nebo jako okolí svých domů a tak dále a tak dále. Ono to má nějaký jako přesah, jednak teda svátek světel má značit nějaké vítězství světla nad temnotou a dobra nad zlem. Potom jedna z těch interpretací mytologických je, že vlastně ty světla se zapalovaly poprvé na počest uvítání krále Rámy, když se vracel do Ajodhy, asi aby trefil, nebo prostě jenom aby mu vzdali hold. No ale reálně vlastně diválí jsou severoindické dožínky, že je to oslava konce letní zemnou podzimní zemědělské sezóny, což se teda někdy na vesnicích taky ukazuje, že vlastně součástí těch oslav často bývá nějaké uctívání hospodářských zvířat, jo, kterým se taky vzdává ten vděk za to, jak hezky celý rok pracovali. Občas se to teda dostává až do nějakých jako bizarních souvislostí, kdy třeba rodina, která už nemá žádného tažného vola, tak místo toho ověsí ten traktor těmi věnci květinovými a oslaví to teda s traktorem. Takže jedna z těch stop, které tam můžeme vystopovat, je teda ta slavnost
sklizně.
Podzimní sklizně.
A tomu odpovídá taky ten veselý charakter, který je taky vlastně i v tom evropském prostoru s těmi dožínkami dost jasně spojený. Takový svátek trošku hojnosti. Dávají si třeba Indové dárky na tenhle ten svátek?
Zrovna při diválí si dávají. Oni se různě navštěvují, přátelé a příbuzní, a na tu návštěvu, že jo, v Indii na návštěvu to prostě neexistuje, že byste chodili s prázdnou, takže vždycky přinesete nějaké dary těm sousedům nebo příbuzným, takže dárky si tam právě taky vyměňují, takže i to by mohlo být nějakým způsobem podobné, kromě těch svíček těm našim Vánocům.
A taky se jí hodně sladkostí, jestli jsem správně pochopil, a z těch záběrů to tak vypadá, že se jí snad jenom sladké během těch svátků.
No, ale to se snadí na skoro každý indický svátek.
To je pravda,
pokud to není nějaký postní teda zrovna, tak.
Zvlášť Bengálci jedí sladkosti kdykoliv mohou a na ně k tomu nepotřebují žádnou zvláštní záminku. Ty už to trošku říkal, kde se teda všude slaví to diválí, protože já jsem říkal, že na tom východě v tom bengálsko-jazyčném prostoru vlastně se diválí neslaví. Je to teda ten sever, řekněme to hindskojazyčná Indie?
Převážně asi ta hindskojazyčná, ale myslím, že i na jihu se dají najít nějaké oslavy diválí, ale myslím si, že je to primárně teda záležitost toho hindského severu, tam je to asi nejpopulárnější. Oni, že jo, v Indii často vidíme, že se ve stejné dny slaví velice podobné svátky pod různými jmény, které můžou mít nějakou za sebou nějakou jako rozličnou mytologii, ale většinou se potkávají ve stejný den, takže asi taky to je nějaký pozůstatek nějakých oslav nějakého ročního cyklu, ať už jsou to ty dožínky nebo něco takového. Takže v té Indii s těmi svátky je to takové ošemetné občas říct, co se kde slaví a co to znamená. Nedá se to tak snadno zobecnit.
No ono vlastně mě napadla taky paralela k nějakému Halloweenu, k tomu zapalování těch světel uprostřed v těch vydlabaných dýních, taky takový v něčem svátek světel, je tam ta symbolika té temnoty a toho vítězícího světla, ale na nějaké komparativní religionistické studie si asi tady necháme zajít chuť a podíváme se spíš ještě na jednu věc, která mě taky zaujala v souvislosti s Diwali, protože to je podle mě globálně vůbec jako nejznámější hinduistický svátek. A já jsem třeba letos narazil, že se poprvé teď poslední den těch oslav budou v New Yorku jako school holiday, že budou zavřené školy.
In a historic move, New York City schools will be closed to November 1st to commemorate the festival of Diwali.
This is a victory not only from the men and women of the Indian community and all communities.
Několik amerických států už teďka vlastně zařadilo Diwali mezi svoje public holidays. Samozřejmě v Británii se to slaví všude, kde vlastně nějaká početnější indická menšina. Tak čím to je? Čím bys viděl, že to Diwali je takové snadno přenositelné, snadno, že tomu ti lidé i jinde jako snadno rozumějí? To je ten důvod?
Já si myslím, že jo, že vlastně to Diwali je takové jako snadno pochopitelné. Prostě zapálíte svíčku, navštívíte příbuzné, přátele a máte se dobře, že to je vlastně věc, která nevyžaduje žádné velké snahy o proniknutí do podstaty toho svátku a dá se to oslavit s kýmkoliv. My máme Vánoce, Židé mají Chanuku, vlastně ty svátky jsou nějakým způsobem velice podobné a nastávají v nějakou zhruba podobnou roční dobu, takže je to asi takhle připodobnitelné.
Mně přišlo asi nejvýraznější symbol globalizace toho Diwali, že letos byla představená panenka Barbie ve stylu Diwali.
Happy Diwali, I just got my hands on the most exciting package ever. Get ready.
Pěkně oblečená v takových barevných šatech.
Barbie have collaborated with Anita Dongre and
daří se třeba nějakým jiným hinduistickým svátkům podobně pronikat, myslíš, do nějakého širokého mezinárodního povědomí?
Jako to mě teďka trošku zaskočil, ale tak můžeme vidět, že třeba se konají nejrůznější komerční oslavy Holi úplně mimo ten termín. Už jsem to viděl několikrát, že je prostě nějaký Holi festival, kde teda hraje taneční hudba a lidi na sebe cákají barvami, ale dělá se to, že jo, protože Holi bývá někdy na jaře, někdy v březnu většinou. Tak tohle se dělá někdy v létě v rámci nějakých tanečních festivalů. Takže jako nějaké snahy asi by se vystupovat dali. Jo, hinduistická komunita většinou slaví ty svátky, na které jsou zvyklé, i když žijí v diaspoře. To jsme asi mohli naposled vidět, když se slavila teďka na podzim, se slavilo Vijayadashami nebo Dashahra. Tak
Bengálci říkají Durga Puja.
Bengálci mají Durga Puju, ale zase, že jo, tady prostě jedni slaví vítězství matky Durgy nad Mahíšou, jiní slaví vítězství, já už nevím teďka koho, Rámy nad Rávanou, že jo, je to prostě v každém regionu trošku jinak, ale připadá to na stejné datum. Tak to jako můžeme vidět, že jo, to procesí těch hinduistů, jak kráčí s těmi soškami hliněnými k řekám a tam je ponořují do vody, takže hinduisté myslím, že svoje tradice jako velmi často drží i v zahraničí, ale tohle asi není už tak snadno přenositelné, no, jako když jdete takhle s vozíkem a na něm vezete hliněnou sošku a tu pak utopíte ve vodě, tak asi už to vyžaduje nějakou větší míru předporozumění nebo porozumění, než když jenom zapálíte svíčku.
A budeš zapalovat svíčku? Máš nějaký svůj oblíbený rituál spojený s Diwali? Nebo,
Já popravdě neslavím skoro žádné svátky, já jsem naprostý neznaboh, takže asi i Diwali mě tentokrát mine. Já sám od sebe většinou teda neslavím vůbec nic.
Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
oslavami Diwali také každý rok začíná smogová sezóna, která je tak hrozná, že se pravidelně dostává i do českého zpravodajství.
V indickém Dillí jsou kvůli smogu zavřené školy nižšího stupně. Příčinou je kombinace...
Toxický smog sužuje 19-milionové Dillí od začátku slavností Diwali. Jejich součástí jsou četné ohňostroje a zapalování...
Express si mnoho lidí, včetně dětí v metropoli v poslední době, stěžovalo na kašel a pálení očí.
Souvislost s Diwali přitom není jen čistě sezónní, tedy není to jen časová schoda. To masové odpalování ohňostrojů během Diwali bývá pravidelně uváděné jako jedna z významných příčin katastrofálního podzimního smogu, který každý rok zahalí prakticky celou severní Indii. O tom budu s Jiřím Krejčíkem mluvit v druhé části dnešního pořadu. Já jsem jednou v Praze zažil oslavy Silvestra, kdy po těch půlnočních ohňostrojích, které trvaly možná 2 hodiny, byla celá ta kotlina kolem Vltavy plná dýmu z rachytlí. Mám si to v Indii představit nějak podobně, jenom prostě v mnohem větším měřítku?
Je to dost podobné. Ono opravdu to ráno po té noci, kdy se toho odpaluje nejvíc, se často nedá vůbec dýchat, nebývá vidět na víc než na pár kroků. Takže určitě jako jednorázová zátěž pro ovzduší je to obrovská. Ale když hovoříme o smogu a znečištění ovzduší v severní Indii, tak ty oslavy Diwali patří jenom k nějakým menším příčinám a vlastně jenom dočasným, krátkodobým. Ty příčiny, proč se teda celá severní Indie na konci října každý rok zahalí do neprostupného dýmu, těch příčin je víc a Diwali je jenom jedna z mála, nebo jedna z mnoha, ale jedna z těch malých.
Postupně ty příčiny probereme a jenom jsem se chtěl ještě zeptat, protože v posledních letech jsem narazil na spoustu iniciativ, které se snaží v Indii omezovat právě používání té pyrotechniky. Dokonce jsem teďka narazil na pojem jako zelené pyrotechniky, kterou teďka některé organizace v Indii propagují, které mají méně kouřit a obsahovat méně těch vyloženě nebezpečných látek. Tak daří se tyhle ty zákazy pyrotechniky, protože to je téma konec konců i u nás se Silvestrem, daří se to v Indii v praxi prosazovat, nebo si Indové nenechají ty svoje ohňostroje zít?
To asi těžko takhle zobecním. Ono se to taky liší stát od státu. Myslím, že nejtvrdší přístup razí Dillí dlouhodobě, které bývá tím podzimním smogem zasaženo taky nejvíc. V Dillí, myslím si, že někdy koncem října, že to datum se asi mění každý rok podle toho, kdy začíná Diwali, ale od teda zhruba Diwali až do konce roku opravdu platí naprostý zákaz používání jiné než té zelené pyrotechniky, že by se to nemělo teoreticky dát někde koupit, ani na trhu, ani online. A měli by se teda používat jenom ty zelené petardy a to jenom v určených hodinách.
Ale to oni si přejdou jenom hranici státu vedle do Hariány a tam nakoupí v klidu, ne?
Ale Hariána právě taky už omezuje. Ono těch států, které tu zábavní pyrotechniku omezují, je víc. Nevím, jak záleží na tom, jak moc je teda k dostání, ale nemělo by to být v severní Indii už tak úplně jednoduché, jak to bylo třeba před 5 lety, ale samozřejmě indický černý trh, to bude jistě mocný zdroj všeho možného. Takže zas tak velké iluze bych si nedělal. Zajímavé ale na tom je, že ono se to rozhodnutí samozřejmě velmi často politizuje, že každý rok si na tom snaží uvařit nějaké body konzervativní hinduisté.
Nám zakazují ty naše...
Přesně, zakazují nám ty naše tradice a dotýká se to jenom nás, hinduistů. Podívejte se, muslimům nikdy nikdo žádný svátek neomezil, ale nám zakazují petardy. Takže takové to naříkání v médiích se objevuje každý rok. Ale jak říkám, jelikož ten zákaz platí až do konce roku, třeba v tom Dillí, tak opravdu vidět zatím nějaký útok na tradiční hodnoty je opravdu jenom nějaká snaha vytřískat z toho politické body.
Zvlášť v situaci, která je opravdu kritická, Světová zdravotnická organizace říká, že bezpečná koncentrace drobného prachu, tedy částic označovaných jako PM2,5, je v celoročním průměru 5 mikrogramů na metr krychlový. Indické hlavní město Dillí přitom loni mělo průměr přes 100 mikrogramů a řadí se v tomhle ohledu do první desítky těch nejznečištěnějších měst celého světa. Popravdě v této desítce je jen jedno město, které není indické, a to je pákistánský Lahore.
ale pojďme k dalším a asi důležitějším příčinám znečištění vzduchu v Indii. Ty jsi o tom před 3 lety napsal takový přehledný článek pro Voxpod, takže je to vypalování strnišť, jsou to zastaralé uhelné elektrárny, emise z dopravy, emise ze stavebnictví. Podařilo se mezi tím od té doby, co jsi to psal, s těmi té problémy něco udělat?
No zas tak moc se s tím teda nedaří. Já bych teda ještě připomněl, že tam je v tom jedna důležitá příčina a to je příčina meteorologická. V severní Indii na konci října se prostě vzduch ochladí tak, že vznikne inverze a ten vzduch, do kterého se potom dostávají ty různé znečišťující látky, se dlouho drží v té Gangské nížině. To znamená, že vlastně rozptylové podmínky jsou tak špatné, že celá ta oblast je pod nějakou smogovou pokličkou, odkud nic nemůže unikat. No a to, co se teda pod tu smogovou pokličku dostává, je teda několik věcí. Jednak je to teda, jak si říkal, ten kouř vypalování strnišť, zejména teda v Panžábu a v Hariáně, což jsou státy na severozápad od Dillí, odkud tam ten kouř takhle vlastně zhora z kopečka dolů proudí. Nicméně, co jsem se díval na letošní statistiky, tak ono se to za nějakých posledních 3-4-5 let ty počty těch vypalovaných strniš podařilo poměrně úspěšně zredukovat, že oni jednak za to vypalování hrozí pokuty, ale zároveň se rozjíždí nějaké programy, které pomáhají farmářům se svozem té slámy a třeba kompostováním, aby teda to nemuseli vypalovat, protože vypalování je prostě ta nejsnažší možnost, že jo, nemusíte to nikam uklízet, prostě to jenom zapálíte. Takže tady nějaká snaha o zlepšení je, ale není to teda jediná příčina, potom samozřejmě jde o nějaký prach. Oblast severní Indie je poměrně prašná obecně a jelikož ve městech pořád probíhá nějaký stavební boom, tak se tam pořád práší nějaký cement, že jo. Uhelné elektrárny si už zmínil a taky určitě automobilová doprava, na kterou taky nesmíme zapomenout. Takže to vypalování strniš už přestává být jednou z těch hlavních příčin, ale to, co se děje ve městech, ať už je to teda doprava, anebo ještě další důležitý prvek, na který jsem zapomněl, a to je prostě spalování pevných paliv, že jo, to je v Indii
nebo odpadků na
nebo
ulicích,
odpadků, to je v Indii pořád velmi běžná záležitost, že lidi, aby se zahřáli, tak začnou topit v podstatě čímkoliv. V Indii, že jo, i obecně odpadové hospodářství často spočívá v tom, že tu hromadu listí nebo papírků, nebo co vám zbyde, zapálíte.
Plastových obalů,
což teda taky tomu úplně nepomáhá. Takže myslím si, že tam je potřeba zase nějaký více rozměrný přístup, snaha nejenom teda o vynucování nějakých hygienických norem, ale i nějaké apelování na změnu chování těch obyvatel toho města a to je opravdu běh na dlouhou trať.
Já koukám třeba na statistiky za loňský rok, podle kterých v té jako top 50 nejvíce znečištěných měst, tak z těch 50 je 42 v Indii, asi 3 v Pákistánu, 1 v Bangladeši, a jenom 2 v Číně, takže ty statistiky jsou šílené a jsou také docela šílené statistiky, co se týče zdravotních dopadů tady toho znečištění. Jak jsou na tom Indové? Jak moc je to postihuje?
Různých odhadů a výpočtů vyšla celá řada a většinou se ty odhady pohybují někde v rozmezí, já nevím, 5 až 9 let, o které přijdete, když strávíte celý život právě v téhle smogové oblasti. Že délka dožití, pokud žijete v Dillí, vám klesá o nějakých 5 až 9 let, což není úplně málo. No. Nějakou desetinu si můžete zkrátit život tím, že dýcháte znečištěný vzduch.
Já jsem taky zaznamenal spoustu různých technických opatření, které třeba v tom Dillí zkoušejí zavést, ať už jsou to nějaké věže na čištění vzduchu, nebo že vlastně vyvolávají tak trošku jako umělý déšť, nějaký aerosol rozstřikují, aby to pochytalo ty prachové částice, ale to jsou jako neúčinná opatření, respektive je to jenom jako kapka v moři a je to hašení následků a nikoliv příčin.
Je to tak. Tyhle řešení opravdu jsou jenom velmi lokální. Dokážete tím samozřejmě vyčistit vzduch nějakém nejbližším okolí toho přístroje nebo toho zvlhčovače. Nicméně, aby to mělo nějaký dopad, tak byste jich museli nainstalovat tak ohromné množství, že by to nikdo ani nezaplatil, možná by to ani technicky nezvládl provést.
Pouštěl jsi ten rap proti pyrotechnice, který jsem ti posílal před natáčením?
Pouštěl jsem si, je to velice zábavné, zejména jak tam jeden z těch zpěváků vždycky jo, nedokáže vyspívat ten refrén a druhý pravidelně vypadává z rytmu.
Aha, Mary Dalogi.
To mě pobavilo velmi.
A to tam chrchlá vždycky.
Co tam ještě zachrchlá?
Já myslím, že tady můžeme naše dnešní povídání ukončit. Mým hostem byl indolog Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd a také z Metropolitní univerzity. Děkuju.
Já děkuju tobě a přeju příjemný poslech.
Od mikrofonu se loučí taky Ondřej Himer.